sango na vewa. Boko elamu pe kinya na bino banso bozali kolanda sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou de Washington DC Marius Muhunga na Edith Sango. États-Unis et lobby, et Zali Kope sa, ma boko, na état de siège, na école au Congo démocratique, kasi etungi sami, po na bakambi, bae batiami, po na kokamba yango, ba fundama na mbeba ya bomoto. Ntoma ya Amerika na ONU, Linda Thomas Greenfield, aebisaki yango, président Tshisekedi, na lisolo bazalaki na yango, omokolo mwa mitano na nzela ya singa, kola na ambassade ya Amerika. États-Unis esengi mpe ete misala ya état de siège misalema elongo na MONUSCO mpe ba humanitaire to basuni ya ONU. Linda Thomas Greenfield asengi mpe ete masolo mpona matata ma barrage Renaissance na ebali ya Nil kati na Ethiopie, Egypte na Soudan oyo président Tshisekedi azali komema lokola mokambi ya Union africaine mabota eyano.
Sango na Lingala na VOA uta Washington.
Mabele mazali kokoba koningana na kokoisaka bandako na Goma na RDC mpe na Rwanda na Rubavu mpe Giseni mikolo misatu to volkan ya Nyiragongo etombokaki na Goma. Mbula matari ya RDC elobi ete bazali kolandela na ekenge penza ndenge nini volkan ezali kokoba. Ezwi pe mokano ya kokanga aeroport ya Goma mpe ya Bukavu pamba te molinga moyo mozali kobima na volkan. Yani Ragongo, mokoki kopesa mpasi mingi na mpepo na komona malamu pe mokoki kosalisa makama. Edi Isango atunaki ministre ya transport Chérubin Okende.
Tukangi ba aeroport na esengo ya kokanga kaka pamba te parce que ba condition ya li malamu te eruption ya volcan eyali kopesa pe ba vague ya basandre vague ya sandre wana eperturbaka ba condition ya navigabilité ya aérienne epuis ekoki pe koendomage ba avion donc vaut mieux prévenir que guérir yango wana tozwaki mitano wana mpona koévite danger déjà eruption ya volcan eyali kopesa biso kokoso mingi mabe ezali mingi kokoso ya libe ebele donc esengeli tokoka kozwa bamesure lokola gouvernement ya mboka tozwa bamesure oyo oki koprotege baimboka koevite mpe makama mosusu ekoka kobakisama yango wana tozali kozwa mitano wana rapport totiaki comité de crise oyo yali kolanda évolution ya makambo oyo euti na éruption volcanique mpe
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 42999.
Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies à Lobby, azali na pasi mingi komona likama ya Nyiragongo, lisale mana tango bato azali na posa ya lisungi ya bozangi kimia pe ya bokolo ya COVID-19. Abakisi pe lisusu ete, bayi MONUSCO bakosala manso makoki pona kosunga na mbango mbango bayi bazwi mpasi. Motango ya bato bakufi, mokomaki tuku misatu na moko butu buleki.
Bozali kolanda, sangona Lingala na la Voix de l'Amérique.
Na Mali, président de transition Banda, on a premier ministre Naye Mokhtar Ouane, bakangami pe batie bangom pembeni na basoda ya comité national pour le salut du peuple. Mokonzi na bango, colonel Assimi Goïta, oyo azalaki vice-président, azui e bonga. A le biété, a se pelite le lenge président na premier ministre, basalaki remaniement ya gouvernement, atakotou na bangote. Président Ndao, na premier ministre Mokhtar Batiamaki na Bokonzi, sima ya coup d'état basoda basalaki na août 2020, pona kolongo la président Ibrahim Boubacar Keïta na Bokonzi. Bayi Molongo, président Félix Tshisekedi Bomokambi ya Union africaine, lokola mpe bayi CDAO, Union africaine, États-Unis, France na Grande-Bretagne, basengi botikami na bango mpe batelemeli coup d'état yango. Tokomi na suka ya basango na biso tokutana na bino lisusu lobby. Bobosana te kolanda basango na biso na site internet na biso www.voalingala.com pe bobosana te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Sango. Utikala malamu.